Пахвалёны Ісус Христос, паважаныя радыёслухачы, мы працягваем знаёміцца з чарговай часткаю лісту энцыклікі святога айца Бенедыкта XVI да біскупаў, святароў і дыяканаў, да кансакраваных асоб і ўсіх свецкіх вернікаў аб хрысціянскай любові. Бенедыкт XVI працягвае. У выніку найлепшай абаронай Бога і чалавека ёсць любоў. Заданне дабрачынных арганізацый касцёла – ёсць умацаванне гэтага пераканання ў свядомасці іх членаў, так каб праз іх дзейнасць, так як праз і прамову, маўчанне і прыклад, станавіліся верыгоднымі сведкамі Хрыста. Адказныя за дабрачынную дзейнасць касцёла. Напрыканцы павінны звярнуць увагу на адказных за дабрачынную дзейнасць касцёла, якіх ужо ўспаміналі. Ужо ў папярэдніх разважаннях стала ясна, што праўдзівым прадметам розных касцёльных арганізацый, якія праводзяць дабрачынную дзейнасць, ёсць сам касцёл. І то на ўсіх узроўнях, пачаўшы ад парафій, праз партыкулярны касцёл, ажно да паўсюднага касцёла. Таму, як жа слушна было ўстанаўленне праз майго шаноўнага папярэдніка Павла VI папскай рады Корунум, як установы апостальскай сталіцы, адказнай за падтрымку супрацоўніцтва паміж арганізацыямі і каардынацыяй дабрачынных акцый каталіцкага касцёла. Біскупскай структуры адпавядае той факт, што ў партыкулярных касцёлах біскупы, наступнікі апосталаў, нясуць першымі адказнасць за рэалізацыю таксама сёння праграмы, змешчанай у дзеях апосталаў. Касцёл, як Божая сям'я, павінен быць сёння, як і ўчора, месцам узаемнай дапамогі, і адначасова месцам гатоўнасці да службы ўсім патрабуючым дапамогі, нават тым, якія застаюцца паза ім. Падчас літургіі біскупскіх пасвячэнняў уласцівы акта кансекрацыі папярэджаны некалькімі пытаннямі да кандыдата, у якіх выражаюцца істотныя элементы яго паслугі і прыпамінаюцца абавязкі, звязанымі з ёю. У гэтым кантэксце прымаючы пасвячэнне выразна абавязвае, што ў імя Пана – будзе гасцінны і міласерны для бедных і ўсіх патрабуючых, з уцехай і дапамогай. Кодэкс кананічнага права у канонах, разглядаючых біскупскую паслугу, не гаворыць выразна пра карытас як спецыфічным закрэсе дзейнасці біскупы, але гаворыць агульна пра заданне біскупу, каторым ёсць каардынацыя розных спраў апостальства з ушанаваннем іх уласнага характару. Аднак апошні дырэкторый пра пастырскую паслугу біскупаў паглыбіла больш канкрэтна пытанне абавязкаў карытас, як істотнага задання касцёла і біскупа ў яго дыяцэзі, і падкрэсліла, што дабрачынная дзейнасць ёсць уласцівым актам касцёла, і таксама, як паслуга слова і сакраментаў прыналежы да істоты яго першаснай місіі. Калі разглядаць супрацоўнікаў, якія практычна выконваюць дабрачынную працу ў касцёле, тое, што істотнае, было ўжо сказана. Не павінны яны кіравацца ідэалогіямі на правы свету, але павінны кіравацца верою, якая дзейнічае праз любоў. Павінна гэта быць асобы, дакранутыя любоўю Хрыста, асобы сэрца, якіх Хрыстус здабыў сваю любоўю, абуджаючы іх любоў да бліжняга. Крытэрыям, кіруючым іх заданне, павінны быць выраз другога лісту да карынцянаў. Любоў Хрыста абдымае нас. Свядома, што ў ім сам Бог ахвяраваўся за нас, аж да смерці павінна скланяць нас да таго, каб мы не жылі ўжо для сябе саміх, але для яго, а з ім для іншых. Хто любіць Хрыста, любіць касцёл і прагне, каб касцёл штораз больш быў выразам і прыладаю любові, якая паходзіць ад яго. Супрацоўнік кожнай каталіцкай дабрачыннай арганізацыі прагне працаваць з касцёлам, а затым з біскупам, каб любоў Бога распаўсюджвалася ў свеце. Праз свой удзел у практыкаванні любові касцёла хоча быць сведкам Бога і Хрыста, і па гэтаму хоча безінтарэсоўна выконваць дабро для людзей. Унутранае адкрыццё на каталіцкі вымер касцёла скіроўвае супрацоўніка на згоднае супрацоўніцтва з падобнымі арганізацыямі, выходзячы на сустрэч розным патрэбам, аднак павінна выконвацца з ушанаваннем спецыфічнага профілю паслугі, якой чакае Хрыстус і яго вучні. Святий Павел у своїм гімні любові вучить нас, що карітас є завсюди чимсь більшим, чим звичайна діяльність. Калі роздав би на милостюню усю мою майомость, а ціле на спалення не мав би любові, ніщо мені не допоможе. Гети гімн повинен стати великою картою усьої костюльної послуги. Собрані у їм усі роздуми на тему любові, об якої розважали у гетей енцикліці. Практична ідея застається недостатковою, калі там нема любові до чоловіка, любові, яка корміться зустрічі з Христом. Глибокий особистий удел у потребі і терпенні другого становиться таким чином даванням собі самого. Каб дар не упокорував другого, повинен дати не тільки щось моє, але собі самого, повинні бути присутні удари як особа. Гэты властивий спосаб паслугі чыніць паслугуючага пакорным. Не выносіцца ён панад другім, якой бы не была мізэрна яго сітуацыя ў даным моманце. Хрыстус заняў апошняе месца на свеце, крыж, і менавіта з той радыкальнай пакорай адкупіў нас і безупынна нам дапамагае. Хто дапамагае, бачыць, што менавіта ў такі спосаб і яму ўдзяляецца дапамога. Не з'яўляецца яго заслугай, але титулом до хвали, що може допомагати. Гета задання є ласкою. Хто більш приймає удел у справі інших, тим більш зрозуміло і прийме слово Христа. Ми не вартие слуги. Признає, що дійничає не з причини своєї великості або більшої ефективності, але тому, що його обдаровує Пан. На гэтым і заканчваем разважанні чарговай часткі лісту энцыклікі святога айца Бенедыкта XVI «Бог ёсць любоў». Слухайце нас праз тыдзень. З вамі быў айцец Александр Рагіня.